คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เผยข้อกำหนดการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์หรือมิวสิกวิดีโอในประเทศไทยกรณีลิซ่าแบล็คพิงค์ติดตามบรรยากาศเลือกตั้งสว.และแนวทางแก้ปัญหาของกกต.ติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์พลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
กรณีการถ่ายทำภาพยนตร์หรือมิวสิกวิดีโอในประเทศไทยจะมีขั้นตอนการขออนุญาตอย่างไรบ้างเพราะหากมิวสิกวิดีโอของลิซ่าแบล็คพิงค์ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีกองถ่ายทำอื่นๆขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำในเมืองไทยบ้าง
กรณีของการถ่ายทำภาพยนตร์หรือว่ามิวสิกวิดีโอจากกองถ่ายทำทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้นนะคะกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงว่าจะมีระเบียบมีการใช้แพลตฟอร์มการขออนุญาตของพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการค่ะโดยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุนะคะว่านับตั้งแต่ที่กรุงเทพมหานครมีกิจกรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับภาพยนตร์ก็ได้มีการรับฟังปัญหาจากคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะหนังไทยแทบจะไม่มีฉากหลังที่เป็นกรุงเทพมหานครเลยเพราะว่าการขอใช้สถานที่ถ่ายทำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่กรุงเทพมหานครเห็นจังหวะว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระเบียบต่างๆเพื่อให้การเดินหน้าเรื่องของการขอใช้สถานที่ถ่ายทำในกทม.ทำได้ง่ายขึ้นเนื่องจากทุกวันนี้หลายประเทศเองก็ใช้ภาพยนตร์เป็นหัวใจในการโปรโมทเมืองหลวงด้วยโดยการดำเนินการนั้นก็จะต้องมีกฎมีกติกาที่สร้างความเข้าใจร่วมกันของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะให้บริการสำหรับผู้ที่มาขออนุญาตใช้พื้นที่ของกทม.ในการถ่ายทำทั้งภาพยนตร์และมิวสิกวิดีโอทั้งนี้กรุงเทพมหานครเองก็ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ทั้งหมดก็จะต้องร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานเพื่อจะขับเคลื่อนร่วมกันในนามของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติค่ะที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือเรียกว่า BFMCC จัดขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2566หรือปีที่แล้วค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกการขอใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการถ่ายทำภาพยนตร์หรือมิวสิกวิดีโอในระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการถ่ายทำดังกล่าวนี้มี64กองถ่ายติดต่อเข้ามาขออนุญาตใช้สถานที่และใช้สถานที่ไปแล้วประมาณ140กว่าสถานที่ด้วยกันมีทั้งจากกองถ่ายในประเทศและกองถ่ายต่างชาติแต่ถ้านับเฉพาะในพื้นที่เยาวราชที่ผ่านมามีการขอใช้พื้นที่ถ่ายทำในพื้นที่เยาวราชไปแล้วประมาณ10ครั้งด้วยกันซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประสานอำนวยความสะดวกอย่างดีเพื่อให้การดำเนินการต่างๆนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบและเป็นระบบและรวมไปถึงไม่ยุ่งยากต่อการถ่ายทำสำหรับผู้ที่ต้องการจะถ่ายทำภาพยนตร์หรือมิวสิกวิดีโอในกรุงเทพมหานครค่ะ
ไทยมีการเลือกสว.ชุดใหม่แทนสว.ชุดเดิมที่หมดวาระแล้วบรรยากาศการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างและมีคนดังรายใดได้รับเลือกเป็นสว.บ้างคะ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ระดับประเทศไปเมื่อวานนี้ที่อาคารศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้สมัครสว.ที่ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดและเข้าสู่การเลือกระดับประเทศจำนวน 2,986 คนมีทั้งคนดังในแวดวงการเมืองและกลุ่มอาชีพต่างๆทั้งหมด20กลุ่มสำหรับการเลือกสว.ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกค่ะของการเลือกตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560กำหนดเอาไว้ซึ่งก็เริ่มต้นกระบวนการคัดเลือกการเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอที่มีผู้สมัครกว่า 49,000 คนเลือกจนกระทั่งเหลือครึ่งหนึ่งจากนั้นเป็นการเลือกระดับจังหวัด คัดเลือกจนเหลือผู้สมัคร 3,000 คนและเข้าสู่การเลือกระดับประเทศเมื่อวานนี้ที่มีผู้มีสิทธิในการเลือกเหลือจำนวน 2,986 คนเนื่องจากว่าบางคนนั้นถูกตัดสิทธิไปขั้นตอนการเลือกสว.นั้นเดินหน้าได้ล่าช้ากว่ากำหนดจากเดิมค่ะโดยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลา 9 นาฬิกาของเมื่อวานนี้และเดิมทีนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ได้ระบุว่าจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 18 นาฬิกาแต่ข้อเท็จจริงแล้วการเลือกระดับประเทศเพิ่งจะนับคะแนนเสร็จสิ้นกันไปเมื่อช่วงเวลาประมาณตี 3 เศษที่ผ่านมาทำให้กระบวนการเลือกสว.ระดับประเทศในครั้งนี้ใช้เวลาไปทั้งหมดกว่า 18 ชั่วโมงสำหรับผลการเลือกสว.ในครั้งนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสว.ทั้งหมด200คนและมีผู้ติดบัญชีสำรองอีก100คนโดยผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นสว.คือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด1ถึง10ในแต่ละกลุ่มอาชีพ20กลุ่มและพบว่าคนเด่นคนดังตัวเต็งหลายคนตกรอบค่ะโดยนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีที่เดิมทีหลายคนมองว่าจะได้รับการคัดเลือกเป็นสว.และเป็นประธานวุฒิสภาแต่สุดท้ายก็กลับไม่ผ่านแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองได้คะแนนการเลือกไปเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นในขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังสิตพรามนกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บัญชีรายชื่อเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความชื่อดังก็ได้บัญชีเป็นตัวสำรองเช่นกันส่วนคนดังที่ผ่านการเลือกเป็นสว.ในครั้งนี้อาทิพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์อดีตแม่ทัพภาคที่4นายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอ่างทองรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสนักวิชาการด้านการเมืองการปกครองครูช่วยศาสตราจารย์ดร.วราวุธติระนันอดีตรองเลขากกต.นางอังคณานีละภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามในส่วนของสำนักงานกกต.ได้แจ้งกับสื่อมวลชนว่าจะมีการแถลงสรุปภาพรวมของการเลือกสว.ระดับประเทศกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายวันนี้27มิถุนายนค่ะ
การเลือกสว.ครั้งนี้มีอุปสรรคหรือข้อร้องเรียนอะไรบ้างที่อาจทำให้การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งต้องสะดุดลงและคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไรคะ
สำหรับการเลือกสว.ในครั้งนี้ถือเป็นการเลือกแบบใหม่ตามระบบที่รัฐธรรมนูญปี2560กำหนดไว้ซึ่งก็เป็นการเลือกที่มีขั้นตอนค่อนข้างจะยุ่งยากใช้เวลาหลายวันและก็เป็นการเลือกโดยที่ประชาชนทั่วไปไม่ได้มีสิทธิในการออกเสียงเลือกสว.ดังนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆที่มีความซับซ้อนเหล่านี้เกิดเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นจนล่าสุดนั้นมีการร้องเรียนเรื่องต่างๆไปถึงกกต.แล้วกว่า300เรื่องด้วยกันทั้งเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสว.เรื่องของการทุจริตการเลือกสว.ซึ่งกรณีนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนหลังจากที่การเลือกสว.เสร็จสิ้นแล้วโดยนายแสวงยอมรับว่าการเลือกสว.ในครั้งนี้จะพบว่ามีผู้สมัครหลายคนแต่งกายคล้ายๆกันเหมือนนัดกันมาเพื่อจะเลือกสว.ซึ่งเรื่องนี้เองจะต้องไปตรวจสอบว่าการแต่งกายคล้ายกันแบบนี้เป็นการจัดตั้งเพื่อจะมาหัวการเลือกสว.หรือมาจากที่เดียวกันหมู่บ้านเดียวกันบริษัทเดียวกันหรือไม่ซึ่งณตอนนี้กฎหมายอาจจะยังไม่สามารถเอาผิดได้แต่หากมีหลักฐานเรื่องการทุจริตการหัวก็อาจจะสามารถเอาผิดได้ในขณะเดียวกันถ้าพบพยานหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตก็สามารถที่จะมาสอยรายชื่อของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.แล้วในภายหลังได้โดยมีการอ้างอิงกฎหมายต่างๆซึ่งนายแสวงระบุนะคะว่ากรณีต่างๆตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนมากมายยกตัวอย่างเช่นมีการร้องเรียนพบว่ามีผู้สมัครหลายคนไปรวมตัวกันนับร้อยคนอยู่ที่โรงแรมหลายโรงแรมด้วยกันบางโรงแรมรวมตัวกันประมาณ20คนบางโรงแรมรวมตัวกันประมาณ100คนซึ่งทั้งหมดนั้นมีรายชื่ออยู่ในบัญชีของกกต.อยู่แล้วกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานดูว่าทั้งหมดที่มีการจองโรงแรมนั้นบุคคลใดเป็นการจองใครเป็นคนเปิดลงทะเบียนให้มีการรวมตัวกันและมีการจัดเลี้ยงหรือไม่รวมไปถึงมีการแนะนำตัวหรือมอบสิ่งของใดๆที่เป็นการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนทั้งหมดกกต.รวบรวมหลักฐานอยู่ค่ะ ส่วนกฎหมายว่าด้วยการเลือกสว.ได้กำหนดไว้ในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ตามมาตรา60ระบุนะคะว่าเมื่อประกาศผลการเลือกสว.ไปเรียบร้อยแล้วหากพบว่าผู้สมัครคนใดหรือผู้ที่ได้รับเลือกคนใดทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมก็ต้องส่งชื่อให้ศาลฎีกาพิจารณาหากศาลรับคำพิจารณาเอาไว้นั่นหมายความว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีค่ะแต่หากบุคคลดังกล่าวถูกมีรายชื่ออยู่ในบัญชีสำรองก็จะต้องถูกลบชื่อออกไปและเลื่อนลำดับของสำรองคนอื่นๆขึ้นมาแทนค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook